V americké námořní pěchotě existuje jedno takové nepsané pravidlo, a to pravidlo je to, že důstojníci jedí poslední. Ať už jsou vojáci shromáždění kdekoliv, ať už na základně nebo na bitevním poli, když nastane čas jídla, existuje tam pravidlo, že napřed jdou vojáci a až potom se dostávají na řadu velitelé a důstojníci. A ten důvod pro to je, že kdyby se stalo něco náhlého, nějaký náhlý poplach nebo nějaký alarm, náhlý útok, tak budou aspoň jako první najezení ti vojáci, kteří to potřebují svým způsobem víc než ti velitelé. Je to praxe, která není nikde předepsaná v oficiálních předpisech nebo pravidlách, ale je hluboce zakořeněná v té kultuře té námořní pěchoty. Autor Simon Sinek, který častokrát mluví o principech vedení a je takovým motivačním řečníkem, tak tuto ilustraci používá, protože říká, že toto chování symbolizuje podstatu pravého vedení. Skutečné vedení, on říká, znamená starat se o lidi, které máš na starost, a nejen být tím, kdo je ve vedení. Že skutečné vedení znamená starat se o lidi, které máš na starost, a nejen být tím, kdo je ve vedení. Říká, že tady z toho chování té námořní pěchoty, a tam má několik lekcí toho, jak má vypadat správný lídr. A on říká, lídři dávají přednost blahu svého týmu před vlastním pohodlím nebo výhodami. Když lidé vidí, že jejich vedoucí jsou ochotní něco obětovat pro ostatní, buduje to důvěru a inspiruje to lidi k podobnému chování. Takovýto přístup vytváří kulturu loyalty, spolupráce a bezpečí. Lídři jedí poslední je takovým symbolem nesobeckého vedení. Připomíná, že vést druhé znamená sloužit druhým a ne hledat výsady. Že vést druhé znamená sloužit druhým a ne hledat výsady. A tady tato ilustrace, kterou Sinek používá, tak dobře vystihuje to, o čem je dnešní text. Ježíš se s učeníky pomalu blíží k tomu Jeruzalému a my jsme viděli ze zbytku toho vyprávění, že tohle je velká věc. Poslední 3 roky chodili s Ježíšem, viděli ho dělat zázraky, viděli ho vyučovat, slyšet a byli přesvědčeni, že Ježíš je tím mesiášem, že on je tím vysvoboditelem, který má přijít. A konečně se děje to, že jdou do toho hlavního města, že jdou do Jeruzaléma, kde konečně Ježíš způsobí to vysvobození minimálně v jejich představách. A Jan s Jakubem to chtějí využít pro své postavení. Přichází si za Ježíšem, prosí ho, aby jim dal to místa na výsluní, po levici a po pravici na jeho trůnu. Ježíš je sice pošle do háje a dá jim lekci, o co by měli usilovat namísto toho. Každopádně to bude to téma, o kterým dneska budeme přemýšlet. Ježíš boří naše představy, viděli jsme, že on boří naše představy o tom, o našich životních ambicích, o tom, o penězích, jak využíváme. Boří naše představy o tom, co je úspěch v životě a říká, že první budou poslední, opravdová sláva není pýcha, ale pokora a tak dále. Ježíš převrací z hůru nohama to, jak jsme zvykli přemýšlet o těchto věcech i to, jak jsme zvykli přemýšlet o vedení. Takže ta otázka je, kterou dneska máme před sebou, jak by měl vypadat správný lídr, jak by měl vypadat správný vedoucí podle Ježíše, a na to nám Ježíš ten text dneska dává odpověď. A možná, když se vás zeptám na tady na tu otázku, jak byste řekl, že má vypadat správný lídr nebo správný vedoucí, co byste řekli? Silný, trpělivý, milostivý. Tady už jsme hodně na křesťanské rovině. Ale hodně, když se zeptáte lidí, jak by měl vypadat dobrý lídr, tak to vidíme i na základě toho, koho lidi dneska volí. Někoho, kdo je silný, kdo ideálně dokáže lidi nějak pobavit, kdo je nějak rozhodný, sebevědomý, rozdává ty rozkazy, lidi ho poslouchají, ví, co má dělat. A možná si říkáš, že ty nejsi žádný takový vedoucí. Že ty nemáš žádnou takovou pozici nebo roli autority. Ale ta realita je, že každý z vás jste svým způsobem vedoucím. Ať už vychováváte děti, ať už vedete partnera v manželství, ať už vedete svoje kolegy v práci, nebo jste šéf, nebo ředitel. Každý z vás jste v nějaké pozici autority. A ten dnešní text vám ukazuje, jak byste tady tuto autoritu, s jakým postojem byste tuto autoritu měli vykonávat. Je to něco, co se učíme od malička. Od malička se učíme být lídry. Ať už je to to, když nám rodiče dají hračku a my se o ní staráme, nebo nás učí stlát si postel, udržovat pokojíček ve stavu obyvatelném, plnit úkoly do školy a tak dále. Všechny tyto věci směřují k tomu, že z nás mají udělat člověka, který je schopný na sebe brát odpovědnost a být vedoucím do určité míry. Ne každý je vedoucí, ne každý má pod sebou lidi, kterým dává příkazy, ale svým způsobem každý jste vedoucí. Takže ať už jste student, máma nebo táta, zaměstnanec, odsoveč, šéf nebo ředitel, tento text vám má ukázat, jak vykonávat tu pozici autority, kterou máš. Pojďme se na to podívat, budu mít dneska 4 body. A ten můj první bod bude tento. Správný vedoucí se nevyhýbá utrpení, ale jde mu naproti. Správný vedoucí se nevyhýbá utrpení, ale jde mu naproti. Ten text začíná ve verši 32, kde se píše, byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi. A děsili se a ti, kteří je doprovázeli, se báli. Jak jsem zmiňoval, Ježíš je na té cestě s těma učeníkama do Jeruzaléma. Vidíme, že mezi něma panovala zlověstná atmosféra. Že po všech těch letech se konečně blíží tomu Jeruzalému a vidíme, že je tam velké očekávání a hustá atmosféra. Učeníci se děsí, ti lidi, kteří tam jdou společně s Ježíšem, kteří je doprovázejí na té cestě, se bojí. Nikdo neví, co se bude dít. A je důležitý říct, v jakém kontextu se tohle děje. Děje se to před židovským svátkem Pesach, což v Bibli někdy můžete číst jako židovské Velikonoce. A to byl velice důležitý svátek, kdy se židé z celé země shromažďovali v Jeruzalémě, kdy židé z celého světa v podstatě chodili do Jeruzaléma tady na tento den, aby slavili to, jak je Bůh zachránil, vysvobodil z otroctví v Egyptě. O tom byl Pesach. Tohle to měl ten svátek připomínat. Byly to oslavy vysvobození. No, každý rok to dělali, jako každý rok v pondělí velikonoční vyrazíte do ulic s pomláskou, tak takto židé chodili na svoje Velikonoce do Jeruzaléma. Bůh jim přikázal, aby tohle slavili každý rok a bylo to prostě velké svátky. Jo, byly tam zástupy, které se hrnuli do hlavního města, prostě D1 byla ucpaná a byla tam spousta lidí. A tím, že Ježíš byl známý, tak se k ním připojovala spousta lidí a spousta lidí je následovali a všichni byli v očekávání, co se bude dít. Následovali Ježíše, který o sobě tvrdil, že je Mesiáš, co se dá taky přesvobodit jako vysvoboditel. A nevěděli, co se bude dít, jestli Ježíš způsobí převrat, jestli vypukne válka, jestli se budou měnit dějiny. Během tady těchto svátků často vznikaly povstání mezi Židy. Byly to svátky, ze kterých římské autority měly noční můry. Jestli jste viděli, jak v uplynulém týdnu procházeli fanoušci Sparty na stadion Olomoucí. No, prostě zástupy chlapů skandujících, řvoucích, policajti tam kolem nich museli jezdit na koni, těžko odenci tam běhali s těma štítama, jenom aby doprovodili fanoušky do stadionu. No něco takového, tak to muselo vypadat i tehda. Prostě byli tam ti římští těžko odenci, na koních, velitelé, prostě zvýšená posádka, která byla připravena krvavě potlačit sebemenší náznak povstání. Protože o tom byly ty svátky, o povstání, o tom, že Bůh vysvobodil ty ženy, že jim dal Mojžíše, které je vyvedl. Nechtěl bych být římskou policií v té době. Vystihuje nám to, jaká atmosféra tam musela panovat. A když my tady vidíme Ježíše, jak jde v čele, všimněte si toho, že Marek tady zdůrazňuje, že Ježíš šel před nimi, že šel v čele toho zástupu. A když jste se na to podívali, tak to muselo vypadat jako Napoleon, který má v týlu armádu. Takový pocity to v lidech muselo vyvolávat. A proto se tady všichni děsí a bojí. A v takovém postavení si Ježíš znovu k sobě volá učeníky a říká jim, co se stane. A že to nebude tak, jak čekají. On jim říká, opět si vzal k sobě 12 a začal jim říkat, co se mu má přihodit. Hle, vystupujeme do Jeruzaléma, syn člověka bude vydán velekněžím a učitelům zákona a odsoudí ho k smrti a vydají ho pohanům. Budou se mu posmívat, plivat na něho, zbičují ho a zabijí. A po 3 dnech stane z mrtvých. Tak Ježíš tady předpovídá, co se stane. A po třetí a naposled ušukuje učedníky tím, co říká. Říká jim, jdeme do Jeruzaléma a tam umřu. Půjdu k soudu, odsoudí mě k smrti jako zločince, vydají mě Římanům, ti se mi budou posmívat, plivat na mě, zbičují mě, zabijí mě, ale po třech nevstanu z mrtvých. Tak toť ty představy o krveprolití, žádné krveprolití se nebude konat, až na krveprolití Mesiáše paradoxně. Po třetí a naposledy jim Ježíš tady říká, že jejich představy jsou mylné, že věci se nebudou dít tak, jak si to oni představují, ale že to bude úplně naopak, než jak by to čekali. A my vidíme, že oni to úplně nepochopili, jo? Ježíš říká, jdeme tam, já tam umřu. A Jakub s Janem se ho zeptájí, takže můžeme sedět na trůnu po tvé pravici. Jo? Jako, jejich představy trošku asi jim nepomáhaly úplně v pochopení toho, jakých Bůh je doopravdy. A teďka jsem slyšel takový krásný citát, že naše představy o Bohu nejsou to, jaký Bůh ve skutečnosti je. My se musíme učit někdy odkládat, co je vlastní představy, abychom mohli pochopit, jaký Bůh ve skutečnosti je. Každopádně Ježíš jim tady říká, že ho čeká utrpení, jako jediný ví, že ho čeká utrpení a přesto jde do toho v čele davu s odvahou, s kuráží, s odhodláním. A to je známka opravdového lídra. Je ten správný vedoucí, správný lídr se nevyhýbá utrpení, ale jde mu naproti. To vidíme, co tady Ježíš dělá. A to je takový to první zastavení v tom našem textu. A moje otázka na tebe je, jestli dokážeš dělat to samé. Dokážeš se jako ty první chopit toho, co je těžké a dělat to dřív než ostatní. Kolikrát to začíná maličkostmi? Otázka je, dokážeš jako první třeba umýt špinavé nádobí nebo vynést smradlavý koš nebo umýt záchod? Možná se smějete, ale tím to začíná v těch nejobyčejnějších maličkostech. A když se v našich životech učíme dělat tady tyto maličkosti, to, co je možná nepříjemné, co nějak vysiluje, co bolí, tak tím roste náš charakter. Postupně se stáváme čím dál víc schopní dělat to i v velkých věcech, jako třeba sloužit lidem a ne z nějakou obyť z pozice vedení lidí. To mám to tady úplně rozjeli s těmi bubnama. Ta myšlenka zatím je, že křesťan se nestává vedoucím, aby z toho měl něco pro sebe, ale aby rozdal sebe po Kristově vzoru, který jde utrpení vstříc. Správný vedoucí se nevyhýbá utrpení, ale jde mu naproti. Druhý bod je tento. Správný vedoucí nedává přednost sobě, ale ostatním. Správný vedoucí nedává přednost sobě, ale ostatním. Tak ta atmosféra je napjatá, nikdo neví, co se stane, bubny zní v pozadí, učedníci mají představu, že Ježíš vítězně vysvobodí Jeruzalém. A v takovém momentu za ním přicházejí učedníci s prosbou a prosí ho tady za tohlensto. Přistoupili k němu Jakub a Jan, synové Zebedeovi, a řekli mu, učiteli, chceme, abys nám učinil, o cokoliv tě požádáme. On pak jim řekl, co chcete, abych vám učinil? Oni mu řekli, dej nám, abychom se ve tvé slávě posadili jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici. Tak Jakub s Janem tady přichází za Ježíšem s tou prosbou, že mu chtějí sedět po boku, že chtějí sedět po jeho lavici, po jeho pravici, chtějí využít ten a chtějí si pojistit to postavení dřív, než se to celé stane, dřív než možná o to Ježíše poprosí někdo jiný. Měli jedinečnou příležitost, která se možná nikdy už nebude opakovat, dřív než Ježíš do toho Jeruzaléma vítězně vjede. A my vidíme, že chtěli výsadu pro sebe. Na úkor druhých, zvlášť na úkor Petra. Jestli si vzpomenete, tak pár kapitol nazpět, Ježíš povýšil Petra, že dal mu nové jméno a řekl, že na něm vybuduje církev. A ostatní učeníci svým způsobem žárlili na to postavení, které Petr dostal. A proto si tady říkají, že to chcou pro sebe. Levice, pravice, člověk už nemá víc rukou, po kterých by ten Petr mohl sedět. Tak tou svojí prosbou v podstatě chtěli vystříhat Petra a chtěli si zajistit to postavení, které by jim dalo nějaké benefity. A my tady na Jakubovi a Janovi vidíme takový přirozený problém, se kterým zápasíme všichni, a nejenom vedoucí. A ten problém je, že chceme korunu bez kříže. Že chceme vliv bez oběti. Že chceme nějaké benefity bez toho, aniž by nás to muselo něco tolik stát. A když se někdo má lépe, tak chceme, aby se měl hůř. Naše učitelka na střední z matematiky vždycky říkala, také ji ilustraci používala, říkala, když váš soused dostane kozu, tak vy taky nechcete mít kozu, ale chcete, aby mu ta jeho koza zdechla. To je ta naše povaha česká. Jakub a Jan chtějí dát přednost sobě před ostatními, chtějí korunu bez kříže. Jak na to reaguje Ježíš? Ježíš jim řekl, nevíte, co žádáte. Můžete pít kalich, který já piju, nebo být pokřtěni křtem, kterým já jsem křtěn? Oni mu řekli, můžeme. Ježíš jim řekl, kalich, který já piju, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které je to připraveno. Tak aby jim tady Ježíš připomněl, že být vedoucím, být lídrem není výsada, ale je to služba, je to oběť, tak se jich ptá na dvě otázky, které jim to měly tak nějak graficky znázornit. A ptá se jich první věc, můžete pít kalich, který pijí já. A dneska se nám tady tato metafora asi trošku ztratila. Každopádně kalich byl v Bibli obrazem pro boží hněv a soud. A přečtu třeba jeden citát z Žalmu 75. Tam David píše, Bůh bude soudit, jednoho ponižuje, druhého povyšuje. Hospodin má v ruce kalich s pěnivým vínem plným příměsků, nalévá z něj a jistě jej i skalem do dna vypijí všichni ničemové země. Obraz soudu. Podobně Jeremiáš, když ho Bůh posílá prorokovat, tak říká, Hospodin Bůh Izraele mi řekl toto. Vezmi z mé ruky tento kalich s vínem hněvu a dej z něj napít všem národům, ke kterým tě posílám. Až se napijí, budou se potácet a šílet kvůli meči, který mezi ně posílám. Kalich byl v Bibli častokrát obrazem hněvu, častokrát byl taky obrazem požehnání, ale v tom způsobu, jakým to tady Ježíš používá, tak to byl obraz utrpení, obraz soudu. A druhá věc, na kterou se je ptá, je, jestli můžou být pokřtěni stejně tak, jako bude pokřtěn on. Ježíš tady nevymýšlí nějakou jinou kategorii křtu, ale v podstatě to používá jako obraz pro to utrpení. To slovo křest v řečtině znamená doslova ponoření, jako když vezmete hrníček, ponoříte ho do sudu s vodou. A Ježíš tady říká, takto já budu ponořen do toho trápení. Já na vašem místě do dna vypiju ten kalich toho božího hněvu a klesnu na dno samotné smrti. Opravdu můžete pít stejný kalich a být pokřtěni tak, jako já jsem křtěn. A líbí se mi ta jejich odpověď. Můžeme. To je sebevědomí. Sebevědomí, které bohužel neví, co říká. Jsme připraveni, pane. Ježíš mi říkal, kalich, který já piju, budete pít a křtem, kterým já jsem křtěn, budete křtěni. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které je to připraveno. Tak Ježíš jim tady v podstatě říká, chcete to, máte to mít. Někdy je tím největším božím soudem, když nám dává to, co nejvíc chceme. Ježíš jim tady říká, že jeho kalich bude i jejich a jeho křest bude i jejich křest. To znamená, stejně jako já budu trpět, tak jim říká, budete trpět i vy. Ježíš to říká primárně jim, svým způsobem je to i pro ně takové proroctví. My vidíme ze zbytku historie, že 10 z 12 učedníků nakonec umíralo mučednickou smrtí. Někteří z nich podobně jako Ježíš ukřižováním, možná to tady měl Ježíš na mysli. Každopádně Ježíš jim tady říká, co čeká konkrétně je dva, ale pro nás to je obrazem toho, co Bible říká, že čeká nás křesťany. V podstatě nám Ježíš tady tímto říká tohle. Ježíš nepřišel kvůli tomu, aby se ti utrpení vyhlo. Ježíš nepřišel kvůli tomu, aby se ti utrpení vyhlo, ale abys mu dokázal jít naproti. Jestli si myslíš, že Ježíš za tebe umíral, abys ty nemusel trpět, tak se mýlíš. Ještě jednou to řeknu, Ježíš za tebe trpěl na kříži ne proto, aby ses utrpení vyhnul, ale abys mu dokázal jít naproti. Vidíme to třeba, když apoštol Pavel píše v církvi v Kolosách o svém utrpení, o tom, že je jako zločinec pro Krista, že ho zavřeli, že ho potrestali za to, že kázal evangelium. On tam říká, nyní se raduji ve svých utrpeních pro vás a ve svém těle doplňuji, co zbývá ze souženích Kristových pro jeho tělo, jímž je z církev. Ono tady říká takovou fascinující věc a to je ta, že z Kristových utrpení něco zbývá ještě pro církev, pro nás, pro křesťany. Neznamená to, že by ty Kristovy utrpení nebyly dokonalý, ty jsou dokonalý a dokonale nás zachránili, ale znamená to, že stejně jako trpěl Ježíš, i my budeme trpět proto, když budeme hlásat tu jeho dobrou zprávu. Ježíš přišel v první řadě, aby se nám vyhlo to největší utrpení, abychom my nemuseli čelit tomu božímu soudu, tomu božímu hněvu, to je ten kalich, to je ten křest. Ale zároveň to neznamená, že Bůh nemá pro tebe v plánu utrpení. Někdy se tak častokrát říká, Bůh má pro tebe v plán, úžasný plán pro tvůj život. Ale někdy ten boží plán je, že nám dá ten kalich a ten křest toho utrpení. Zvlášť pokud jsi v pozici vedoucího. Být vedoucí vždycky znamená oběť. Věříš tomu, že Ježíš trpěl za to, abys mohl trpět i ty? Abys ho mohl následovat v tom jeho příkladu, jak položil svůj život za druhé a sloužil druhým. Tomu chci, abyste věřili, že evangelium je vždycky pozvánka k utrpení. Nejenom k utrpení, je to samozřejmě pozvánka k věčnému životu, k životu v radosti a v naplnění, ale vždycky je to pozvánka k utrpení. Ježíš říká, kdo chce jít za mnou, vezmi svůj kříž, zapři sám sebe a následuj mě. Denně umírej sobě, abys mohl doopravdy žít. Žiješ tohle? Jak to vypadá ve tvém životě? Možná, kde si dobrovolně vybíráš utrpení, kterým jsi jinak nemusel procházet, kdybys třeba nebyl křesťan nebo vedoucím. Kde si dobrovolně vybíráš utrpení dělat věci, co ti budou reálně něco stát a co budou nepříjemné. Ježíš nepřišel, aby se ti utrpení vyhlo, ale abys mu dokázal jít naproti. Zároveň jim Ježíš říká další věc, verši 40. Není však má věc dát někomu usednout po mé pravici nebo levici, ale usednou tam ti, pro které je to připraveno. Z toho mám takový třetí bod. A to je ten, že správný vedoucí se umí podřídit. Správný vedoucí se umí podřídit. Ježíš jim totiž tady i z té své pozice lídra říká, že není v jeho moci určit, kdo bude sedět po jeho pravici nebo levici, ale že tam usednou ti, kdo, pro které to bude připraveno. Učeníci chtěli po Ježíši jenom to, co jim mohl dát Bůh a proto Ježíš tu jejich prosbu odmítá. Neznamená to, že by Ježíš nebyl Bůh nebo že by nevěděl, pro koho to Bůh určil. Jako křesťané věříme, že Ježíš byl zároveň Bůh a zároveň člověk, ale k těm učeníkům tady mluví ne z pozice Boha, ale z pozice člověka, který vede druhé. Ta aplikace pro nás je tato, že nechceme po našich lídrech to, co nám můžou dát jenom Bůh, to je ta první, ale taky to, že se umíme v první řadě podřídit Bohu, než chceme sloužit, než chceme vést druhý lidi. Nejhorší zločiny lidstva se staly právě kvůli tomu, že lidi ze svých vedoucích nebo ze svých lídrů začali dělat něco víc. Například takové slovo heil, v němčině znamená spása, kdo jste nevěděli. Nejhorší zločiny se v lidstvách děli, když lidi dělali z lídrů spasitele. Proto podobně po tom vzoru Ježíše tady, tím úkolem vedoucího je vést tě za tím nejvyšším vedoucím. Vést tě za Bohem, který je ten nejvyšší lídr, kterému patří ta nejvyšší autorita. Jemu patříme a nikomu jinému. To je ta hranice, kterou jako vedoucí nesmíme nikdy překročit. Ježíš nám tady ukazuje z toho pozice vedoucího, že správný vedoucí se umí v první řadě vždycky podřídit. Napřed Bohu, pak ostatním lidem v autoritě. Správný vedoucí se umí podřídit. A můj poslední bod bude správný vedoucí vede, aby sloužil. Správný vedoucí vede, aby sloužil. Kdybych trošku zhrnul, to kam jsme se teďka dostali, tak je to to, že Jakub a Jan chtějí tu korunu bez kříže. Ježíš jim říká, že bez kříže to nepůjde a zároveň jim říká, co mají dělat na místo té své touhy, sedět po té pravici a levici a říká jim tohle. Verši 41 se píše, když to uslyšelo těch 10, začali být na Jakuba a Jana rozmrzelí. Kdo by taky nebyl, stačí, když vás někdo přeběhne ve frontě v obchodě, tak jste taky rozmrzelí. Ježíš si je zavolal a řekl jim, víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. Avšak ne, tak je tomu mezi vámi. Ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby se nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tak Ježíš tady staví do protikladu tu jejich touhu po výsadě a říká jim, skutečná velikost není v tom sedět někde nahoře, ale se stoupit dolů. Skutečná velikost není hledat výsady, ale příležitosti ke službě. Skutečná velikost není soutěžit o první místo, ale následovat Ježíše na té cestě pokory a oběti. A my jsme dneska v naší době hodně skeptičtí vůči autoritě. Dnes a denně vidíme z historie v novinkách, jak se prostě politici a mocipáni přetahují o moc, jak zneužívají své moci, jak zneužívají své autority. A když se dneska řekne slovo autorita, tak nám možná trochu naskakuje husí kůže, protože se bojíme toho, že nás někdo bude zneužívat, že nám někdo bude přikazovat něco, co nechceme. Vedoucí zneužívají svou moc, to je realita v politice, realita v církvi, realita ve světě. Zároveň Ježíš tady neříká, že autorita je špatná věc, nebo že se autority máme zbavit. Řešením na špatnou autoritu není žádná autorita, ale dobrá autorita. To je to, co tady Ježíš říká. Řešením na špatnou autoritu není žádná autorita, ale dobrá autorita. Autorita, která nevyužívá, ale která slouží. Autorita, která život nebere, ale která život pokládá. Ježíš sám nepřestal být vedoucím, nezdal se své práce a nešel dělat uklízečku, aby mohl sloužit lidem. Pořád dával jim rozkazy, učil je, dával jim feedback, určoval vizi směřování celé skupiny. Nepřestal být lídrem, ale stal se sluhou v té své pozici lídra. Nepřestal být Bohem, ale stal se sluhou, když přišel jako člověk na zem. A něco podobného je i tvůj úkol. Sloužit lidem a ne je využívat pro svůj prospěch. Děláš to tak v životě. Sloužíš lidem, abys ze sebe měl dobrý pocit, nebo abys doopravdy jim posloužil tak, jak oni potřebují. Jak to poznat? Co když tě někdo v něčem předběhne, ať už to je v obchodě nebo v něčem jiném, nebo si někdo nevšimne toho, co děláš a nepochválí tě za to? Jaká je tvoje reakce? Jsi rozčílený? Nebo smutný a cítíš se nedoceněně? Sloužíš jenom tehdy, když to někdo uvidí nebo ocení? Možná závidíš druhým jejich lepší pozici namísto toho, abys děkoval za jejich práci. Problém nás lidí je, že chceme korunu bez kříže, chceme výsady bez oběti a využíváme druhé pro sebe. A ta realita je, že všichni v našem postavení autority selžeme. Já v tom selžu jako kazatel tohoto sboru, starší v tomto sboru v tom selžou, vy v tom selžete ve svých rolích jako manžela, manželky, mámy, táty. A proto ten správný vedoucí vždycky začíná pokáním. Začíná tím, že si uvědomuje, že on není ten první, poslední. Ale začíná tím, že v tom odpuštění, které dává Ježíš, se snaží sloužit druhým lidem. Všichni selžeme, je jen jediný člověk, který nikdy neselhal. Ježíš Kristus, který se obětoval za tebe i za mě. On se jako jediný obětoval dokonale, úplně a nezištně, aby tě přivedl k Bohu. To je to, co tady Ježíš říká tím, že ani syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíš tady o sobě mluví jako o synu člověka, to jsme viděli, že to je ten královský titul, to je ta vidina z těch starozákonních proroctví toho krále, který usedá po boží pravici. A Ježíš říká, takovýto král, myšleno já, jsem nepřišel, abych si nechal posloužit, ale abych posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ježíšova smrt byla výkupným. Možná dneska už nepoužíváme tolik ten termín výkupné, ale tehdy to byl termín proto, když byli otroci a někdo je chtěl vykoupit z toho otroctví, tak za ně zaplatil nějakou cenu a dal jim svobodu. To bylo výkupný a Marek říká, že tohle je to, co Ježíšova smrt udělala s náma. Že my jsme byli od své přirozenosti v otroctví hříchu. Že jsme byli v nadvládě toho zlého, ale Ježíš nás z toho vykoupil. A to téma vykoupení je jedno z těch témat, který se line celou Biblií. Ta Ježíšova zástupná oběť za nás. On to dokázal dokonale, protože my bychom to nikdy dokonale zvládnout nemohli a tím nás Ježíš zachránil. A my, když věříme v něho, tak je nám všechno odpuštěno. A z toho odpuštění pak můžeme sloužit druhým po jeho vzoru. Když se vrátím ještě k té počáteční ilustraci s těma mariňákama, tak ten Simon Sinek právě říkal častokrát, že pozoroval pak ty mariňáky na různých výjezdech a akcích, jak tam prostě, když někde hořelo a byli tam jejich kolegové, jak ti čerství vojáci, kteří tam přijeli, se nebáhali skočit do toho ohně a prostě pomoct těm kolegům, kteří byli tam někde vevnitř. A on, když se jich pak ptal každého zvlášť, proč jste to udělali, tak ti vojáci mi odpověděl, já jsem to udělal, protože oni by to samé udělali pro mě. Oni by taky pro mě skočili do ohně. A o to víc jako křesťané máme motivaci sloužit na základě toho, že Ježíš pro nás skočil do ohně. My víme, že Ježíš by to nejenom udělal, ale že on už to udělal reálně na kříži, když prošel tím ohněm toho božího soudu. Ohněm toho věčného trápení, který my bychom nikdy nic nedokázali. On nás zbavil toho utrpení, které by nás rozdrtilo. A proto my můžeme čelit těm menším utrpením, do kterých nás Bůh pošle. Já bych chtěl se tady tak zastavit a znovu zdůraznit, že tím tvým úkolem jako křesťana, jako člověka, který má někam růst, je brát na sebe zodpovědnost. I když to bude bolet, i když budeš možná muset zkoušet něco, co jsi nikdy nedělal, možná se u toho strapníš, nebo u toho budeš vypadat blbě, je to tvůj úkol. A my tady na kostele jinak nerosteme jenom tím, že k nám přichází noví lidi, ale rosteme taky tak, že noví lidé se stávají novými vedoucími, kteří tady už na kostele členy jste. Nemusí to být nic velkého, můžete začít třeba tím, že povedete besídku nebo povedete skupinku. Každopádně to, jak jako kostel porosteme, je to, že se budete rozhodovat tomu brát na sebe nové zodpovědnosti a přebírat role, který jste nikdy neskoušeli. My tady na kostele máme dostatek vedoucích, abychom se mohli dobře věnovat všem lidem, proto i vy musíte začít. My jako starší to nemůžeme ani nechceme všechno pokrýt. A úkolem starších je naučit vést druhé, jak se to píše, Pavel jak to říká. A úkolem kazatelů a vedoucích je připravit věrné k dílu služby. A to jste vy. Vy jste ti věrní, kteří mají sloužit. Mým úkolem jako kazatele není držet si tady nějakou kazatelskou korunu, ale tu korunu předávat dál. My chceme, aby vy jste vládli, aby vy jste pili ten kalich, kterým i my pijeme, a abyste vy byli křtěni křtem, kterým my jsme křtěni. Abyste vstupovali do té pozice vedoucího s tím vědomím, že vás to bude něco stát. A šli jste do toho s tím motivem, že chcete být jako Ježíš a chcete pro toto společenství něco udělat. Tak ta otázka poslední je, kde na sebe můžeš vzít větší zodpovědnost, abys mohl sloužit lidem kolem sebe? Kde na sebe můžeš vzít větší zodpovědnost, abys mohl sloužit lidem kolem sebe? A jak konkrétně by to mohlo prakticky znamenat? Dával jsem dneska otázky už na naší domácí skupinu, takže můžete se na nimi zamyslet, můžete si na ně zkusit odpovědět a až se o nich budeme bavit na skupinkách, tak můžete zkusit třeba něco navrhnout. Vést druhé znamená sloužit druhým, ne získávat výsady. O tom chceme, aby o tom bylo vedení na kostele a já se teďka nakonec pomodlím, aby to tak bylo. Otče, já ti děkuji, že jsi nás povolal, ne na základě toho, že bychom byli hodní sedět po Ježíšově pravici nebo levici, ale za tvé milosti, i když jsme toho hodní nebyli. Já ti děkuji za ten Ježíšův příklad a vzor, že On pro nás skočil do toho ohně jako první. Nečekal na to, až se zachráníme my sami sebe, ale on nás zachránil. A já tě prosím, aby tohle z toho hluboce tak zakořenilo v našich srdcích. Abychom jako první dokázali dělat ty těžké věci. Těžké oběti na té denní bázi. Prosím tě za to, abychom následovali Ježíše tou cestou kříže a ne cestou slávy. Prosím, Pane, naplň nás tady pro tohle s Duchem Svatým. Ukazuj nám, kteří tady dneska jsme, a kde možná můžeme sloužit víc. A ty, ať jsme jako kostelem místem, kde není nějaká kde nejsou nějaké závody o to být první. A kde možná tak maximálně závodíme o tom, kdo bude jako první sloužit těm druhým. Kde, ať jsme lidmi pokory, ať se stáváme těmi nejmenšími. Ať v tomto můžeme odrážet to, jaký byl Ježíš vůči nám a jaký je neustále a na věky vůči nám. Tak tě prosím v jeho jménu. Amen.